Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 11 noiembrie. La microfon Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, după o noapte sub pragul de îngheț, pretutindeni, ziua e tocmai bună de parcurs în bună dispoziție, măcar din acest motiv, cu beneficiile unei toamne care se scaldă în frumusețea și calmul ei. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 13 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 14, iar la sud de 15 Celsius. Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Parlamentului Igor Grosu a răspuns la mai multe întrebări despre modul în care noua guvernare, cu mai mult de 100 de zile deja de activitate în spate, a făcut și urmează să facă față unui sezon de provocări și dificultăți fără precedent în multe privințe cu care se confruntă societatea Republicii Moldova. Un fragment din această convorbire peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre tăvălugul nemilos al scumpirilor și doar minunile ce l-ar putea opri. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu, vorbind despre o carte în care este evocată epoca când postul nostru de radio a fost una dintre puținele surse de informare autentică și de comunicare cu Occidentul. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giurcescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Guvernul a aprobat și a anunțat miercuri compensațiile promise pentru populației pentru scumpirea gazului. Pentru toți consumatorii casnici, executivul a stabilit două trepte de compensare a consumului de gaze naturale. Pentru primii 50 de metri cubi, tariful va fi de 6,8 lei, pentru consumul de la 50 de metri cub și până la 150 de metri cub se va achita un tarif final de 7,9 lei pentru metru cub. Tot ce va trece de 150 de metri cubi va fi achitat la prețul stabilit marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică de peste 10 lei la metru cub de gaze. Datele prezentate de premierul Natalia Gavrilisa arată că două treimi dintre consumatorii casnici nu depășesc un consum de 150 de metri cubi de gaze naturale în perioada rece a anului. Premierul Gavrilisa a precizat că aceste compensații vizează doar consumatorii casnici, nu și agenții economici. Indemnizațiile în sezonul rece pentru familiile cu venituri modeste vor crește de la 500 la 700 de lei, iar de ele vor beneficia aproape 300 de mii de familii. Noi nu avem niciun angajament politic în cadrul contractului cu Gazprom, a declarat Igor Grosu, liderul PAS, în cadrul unui interviu miercuri cu Europa Liberă, dar a precizat că toate discuțiile politice o să fie purtate în noiembrie pe platforma Comisiei Interguvernamentale. Recent, tot într-un interviu cu Europa Liberă, analistul politic din Statele Unite, Vladimir Socor, avertiza că discuțiile în cadrul Comisiei Interguvernamentale cu Rusia riscă să instituționalizeze dependența totală de energia furnizată de Rusia. Liderul PAS, Igor Grosu, a mai asigurat în interviu cu Europa Liberă că Republica Moldova va continua să-și îndeplinească angajamentele luate față de Uniunea Europeană, asta la capitolul pachetul 3 energetic, deși aplicarea acestuia este acum amânată până la clarificarea problemei datoriei istorice la gaze a malului drept față de Gazprom. Este vorba pachetul 3 energetic european, se referă la separarea furnizorului de gaze Gazprom de transportor și distribuitor, în cazul Moldovei tot Gazprom prin Moldova Gaz, unde are majoritatea acțiunilor. Noi am negociat pornind și de la premisa că pe malul stâng sunt cetățenii noștri, am explicat Grosu poziția Chișinăului în recentele negocieri cu Gazprom, negocieri încheiate cu semnarea unui acord pe 5 ani de livrare a gazelor la un preț semnificativ mai mic decât cel al pieței, dar care a dus la o majorare totuși a prețului la gaze cu circa 140% în noiembrie.
Aici Radio Europa Liberă.
Miercuri, în Republica Moldova s-a înregistrat număr record de decese legate de COVID-19, și anume 60. Totodată s-au raportat 980 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, iar Ministerul Sănătății a informat că a depistat acum o serie de nereguli în modul cum s-au raportat decesele. Europa continuă să fie epicentrul noului val de coronavirus. Organizația Mondială a Sănătății avertiza miercuri că Europa și Asia Centrală sunt singurele regiuni din lume în care cazurile și decesele legate de COVID-19 sunt în creștere. Germania raporta miercuri cel mai mare număr de noi infectări de la izbucnirea pandemiei, aproape 40.000 într-o singură zi. Iar unul din epidemiologii șef a avertizat că în acest ritm și dacă nu se iau măsuri drastice, s-ar putea ajunge la 100.000 de decese legate de COVID-19. Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri că acțiunea Belarusului de a încuraja migranții din Orientul Mijlociu să pătrundă în Polonia poate fi considerată, din punct de vedere legal, un atac hibrid, care să servească drept bază pentru o nouă serie de sancțiuni europene împotriva Minskului. Noul pachet de sancțiuni urmează să fie discutat astăzi, joi, și posibil să fie aprobat luni la reuniunea ministrilor europeni de externe. Potrivit agenției Reuters, noua serie de sancțiuni ar putea viza circa 30 de persoane și entități din Belarus, printre care ministrul de externe al acestei țări și compania de stat aeriană Belavia. Între 3.000 și 4.000 de migranți, mai ales curzi din Orientul Mijlociu, sunt acum masați de mai multe zile într-o zonă de pădure la frontiera estică a Uniunii Europene, în fața unui important dispozitiv de securitate polonez destinat să-i oprească.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un fragment dintr-un mai amplu interviu realizat în ajun cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum vede și apreciază, în cuprinsul larg dintre încuviințare și critici deja acide din societate, activitatea noii guvernări după cele 100 de zile de la instalare.
100 de zile, eu cred că acest guvern a trecut un botez a câtorva focuri, ca să zic așa, și a crizei gazelor, și gestionarea crizei pandemiei, și resetarea structurii guvernamentale, pentru că guvernul a venit cu o altă propunere de ministerie, deci a trebuit să deblocheze asistența externă, să găsim resurse pentru a mări pensiile și indemnizațiile sociale. Eu cred că guvernul ăsta, cu toate criticile care există, și-a făcut treaba. Eu sunt mulțumit de ei. Au rezistat. Sigur că este loc pentru mai bine.
Dar să ne spuneți, sunteți mulțumit cum a fost negociat acest acord cu Gazprom?
Eu, în perioada atât de scurtă care a fost la dispoziție și într-o condiții, hai zic așa, inegale de, cum să spun, categorii de greutate, dacă am folosit un termen sportiv, cu Doamne ajută, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul partenerilor, eu cred că noi am rezolvat problema, cel puțin pe o perioadă. Am învățat o lecție care se numește asigurarea securității energetice a țării. Am încercat, am învățat și am demonstrat că putem face procurări și din surse alternative. Per total, eu zic că noi ne-am descurcat. O să gestionăm bine și sunt sigur că o să ieșim cu bine din această perioadă rece a anului și, cum am spus, lecția învățată.
Există și un preț politic, dacă vorbim despre acest contract care a fost semnat cu Gazprom din partea Republicii Moldova, se plătește și ceva politic?
Noi nu avem niciun angajament politic în cadrul acestui contract. Ceea ce ați văzut și dumneavoastră din contract este că noi trebuie să audităm, să facem un audit a acelei datorii. Este menționat că noi continuăm să ne îndeplinim angajamentele noastre luate față de Uniunea Europeană, asta la capitolul pachetul 3 energetic. Toate discuțiile politice, cum le spuneți dumneavoastră, sau ne mai spunem noi non-comerciale, da? O să fie purtate pe platforma Comisiei Interguvernamentale, care va avea loc în noiembrie. Fiecare parte va veni acolo, va discuta, va prezenta argumentele și așa mai departe.
Ați anticipat și ați spus că nu s-a pus cruce pe pachetul energetic 3, dar cel puțin pe o perioadă de 5 ani lucrurile ar putea să stabilizeze?
Nu pot să interpretez în sensul de 5 ani. Este vorba de perioada 2022, perioada în care noi trebuie să avem un răspuns la acele datorii. Întâi să le audităm, să avem o claritate cum s-au format, pentru că ele s-au format până în 2005-2006. După aia plățile cumva au fost onorate la timp. Opoziția sau unii din opoziția parlamentară actuală au semnat atunci pentru acea datorie. Acum sunt vocali la alte capitoli. Dacă ne întreb de acea datorie din zodia repede se transformă în zodia Mielcului, noi vrem să vedem cum s-a format acea datorie, să o onorăm etapizat și așa mai departe.
Ce
să mergem mai departe
după această auditare?
Spre exemplu, noi considerăm că cele 709 milioane care sunt invocate acolo nu sunt toate datoriile noastre, malului drept. Pornim de la premiza asta. Da, sunt o parte care țin de centralele termoelectrice cu care s-au acumulat datorii, dar acele pierderi sau acele tot felul de divieri de curs valutar și așa mai departe, penalități, noi vrem să le
audităm. Dar de ce
audităm?
CET-urile nu și-au onorat obligațiunile financiare?
Inclusiv și asta vrem să vedem cum s-au format acele datorii, pentru că este și aspectul ăsta politic, speculativ. Pre exemplu, Dodon, când era încă președinte, adunase toți petroliștii și i-a rugat că le-a ordonat, asta e altă treabă. Țineți prețurile până la alegeri. Cam așa se întâmpla și în privința prețului la gaz sau gigacalorii și așa mai departe. Și asta e prețul care, cumva, interferența politicului în politica de stabilitate.
De ce Gazpromul a fost atât de tolerant în raport cu ceea ce se întâmpla la capitolul achitării datorii?
E bună întrebare. Bună întrebare și întrebarea este pertinentă și în cazul datorii malului stâng.
Și despre acest lucru nici nu s-a discutat acum în cadrul acestor negocieri.
7 miliarde. Și atunci există o disonanță cognitivă, cum s-ar spune, atunci când, pe de o parte, se spune că întreprinderea nu este una care face binefaceri, dar este o companie care trebuie să genereze profit. Iată, în cazul malului drept, cumva argumentul ăsta a fost invocat. Iată, în cazul malului stâng sau acele datorii enorme de 7 miliarde, principiul ăsta n-a funcționat. Este o întrebare bună.
Și dumneavoastră credeți că acea datorie a regiunii transnistrene va fi iertată?
Eu nu știu ce va fi, nu pot să mă dau acum în speculații.
Dar tot trebuie să aibă un deznodământ.
Un lucru este cert, asta nu este datoria malului drept. Și asta am spus-o, o spunem și o vom repeta de fiecare dată. Noi ne-am onorat angajamentele, noi ne-am plătit factura, chiar dacă au apărut acum aceste, vrem să vedem cum au apărut, cum s-au format acele 700 și ceva milioane. În rest, să fie amabil cei care au consumat de acel gaz, pentru că înțeleg că plăți au fost făcute de cetățeni, poate la tarif mai mic, la un preț mai mic, la plăți s-au colectat de la consumatori. Dar n-au ajuns în conturile Moldova Gaz și n-au mers mai departe sub formă de achitări pentru gaze la Gazprom. Deci fiecare își plătește.
Cel mai mare volum de gaze totuși îl folosește regiunea transnistreană, mai cu seamă termocentrala de la Cuciurgani, da, care vinde
și
energie.
Și uzina metalurgică.
Și uzina metalurgică, dar ne oprim la Cuciurgani pentru că vinde energie electrică Republicii Moldova. Per ansamblu, acordul urmează să expire în luna martie, anul
31
viitor.
Martie.
Până atunci înțeleg că prețul la energie rămâne același,
da,
deși prețurile oricum o să înceapă să crească, o să ajungem acum
noi avem contract
și la creșterea prețurilor. Uh-huh. Dar ce se întâmplă după ce expiră termenul?
Deci, o să fie o nouă licitație anunțat pentru a furniza energie electrică. O să invităm și alți furnizori care sunt gata să livreze, astfel ca să putem negocia un preț mai bun. Dar, cum ați spus dumneavoastră, contractul este valabil până la 31 martie 2022 și această întreprindere este obligată, conform contractului, să livreze energie electrică pe malul drept.
Un exponent al ANRE-ului din conducerea ANRE-ului, Octavian Calmâc, spune că ne așteptăm la o neachitare în masa facturilor și la o majorare în lanța prețurilor. Ce se întâmplă dacă nu vor fi achitate facturile?
Domnul Calmâc procedează exact ca un sabotor, pentru că el este ultimul om în țara asta care poate să transmită astfel de mesaje. Pentru că un om de stat și un om responsabil nu ar veni cu astfel de mesaje, pentru că ele nu fac nimic decât să inducă o stare în societate. Un om de stat ar spune că noi sau eu, ca un individ care lucrez la această întreprindere și primesc vreo 40-60 de mii de lei pe lună, o să fac tot posibil ca tariful să fie justificat, să nu fie o povară suplimentară pe consumatori. Așa ar trebui să procedeze un om de stat sau un membru dintr-un regulator foarte important. Acum noi, pot să spun că suntem oameni de stat și noi o să avem grijă și guvernul va veni cu un pachet de măsuri care să ajute cetățenii să poată suporta aceste cheltuieli, în special în raport cu cei mai vulnerabili, și acest personaj trebuie să știe că cei mai disciplinați, cât de paradoxal n-ar suna, de regulă nu ăștia care au salarii de zeci de mii de lei. Aștia sunt de obicei cei mai răsfățați. Dar cei mai disciplinați sunt oamenii cu venituri mici, pentru că ei își onorează angajamentele, plătesc facturile și așa mai departe. Iată, preocuparea lui trebuie să fie față de acești oameni. Ei, el nu prea o are. Noi o să facem lucrul ăsta și azi Guvernul Republicii Moldova, prim-ministru, împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, va prezenta cu ce ajutor vine Guvernul să ajute cetățenii Republicii Moldova.
Estimativ se cunoaște că ar putea fi ajutate cel puțin 250.000 de familii.
Sunt mai mult de 250, dar astea sunt o categorii de beneficiari, pentru că sunt două instrumente prin care guvernul o să vină să ajute cetățenii. În primul instrument, la care cumva acoperă 250, unele estimări erau chiar 270.000, este ajutorul pe perioada rece a anului, așa se numește.
Pentru 5 luni.
Pentru 5 luni.
Din sezonul rece,
exact. Ajutorul ăsta o să crească, ca pondere era 500 sau 550, paramis, pentru o lună, el o să crească ca valoare și o să fie mărit numărul beneficiarilor acestui ajutor. Alt instrument prin care se va ajuta o să fie ajutor la factură, deci compensare în factură. Și aici o să-i vizeze practic pe toți consumatorii de gaze. Și aici se va aplica principiul volumelor pe care le consumi. Deci pentru o categorie care consumă până la un anumit volum și sunt de obicei lumea care știe că își poate permite un anumit volum, nu mai mult, pentru ei o să fie mai mare compensare. Pentru cei care de la acest volum la următoare etapă, spre exemplu, de la 50 la 100, o să fie anumit procent de compensare. Cei care de la 100 mai sus, 150 mai sus, de obicei sunt cei care au, nu știu, case mari, cu suprafețe mari, care presupune consum mare de gaze pentru a încălzi tot spațiul ăsta. Vor fi ajutați gradual și consumatorii pe această cale, la factură.
Dar admiteți că totuși ar urma să crească tarifele la energia termică, la apă, la canalizare, la deci
aici, atenția,
alte utilități?
Aici atenția iarăși la bărbații ăștia neamului cu ghilimelele de rigoare, pentru că rolul lor e de regulator și noi să avem grijă. De fapt, noi deja de ei am avut grijă, dar o să găsim oameni care într-adevăr să fie oameni de stat. Deci regulatorii trebuie să urmărească dacă regiile, cum a spus dumneavoastră, că apă, că nu știu ce,
apă, canalizare
sau încălzire.
Termic, da.
În cazul agentului termic, și aici guvernul analiza cum să vină să ajute în cazul gigacalorii sau cei care sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire. Iată, regulatorul trebuie să urmărească foarte atent ca aceste regii să nu abuzeze de această situație. Dar noi, da, în bugetul anului viitor, trebuie să venim cu anumite majorări, că vorbim de pensii, că vorbim de salarii, pentru a amortiza aceste prețuri care ar putea, sigur admit, să apară, dar mesajul care îl transmitem noi, politicienii și toată lumea, pentru că atunci când induci o stare de asta,
de panică,
da, vine lupul, vine, se pornește și așa mai departe, nu ajută pe nimeni. Nu ajută pe nimeni și doar pe ăștia care au câte 60.000 de lei, pe ăștia nu-i deranjează, pentru că iată, pentru ăștia chiar nu trebuie compensat nimic, eu cred.
Dar totuși, pentru a fi direcționate aceste alocații, e nevoie de mulți bani. S-au
o să vedeți, suma,
suma
o să vedeți că e destul de mare, foarte
cât
mare. E un efort colosal pentru
dar
buget.
Dar oricum, decizia guvernului trebuie să treacă și prin Parlament.
Guvernul astăzi ia decizia, o să prezinte și o să ajungă în Parlament, evident.
Și în Parlament cât de repede va fi examinat?
Cum ne-o dau, e vorba de o săptămână. Pentru că trebuie să intre în procedură parlamentară, ședința de mâine sigur că nu se reușește, dar însă ședința următoare sigur că ar
putea. Dar dumneavoastră acum trebuie să rectificați bugetul pentru anul în curs?
O să rectificăm de câte ori să fie nevoie, pentru că noi trebuie, tariful ăsta de 11 întreg și ceva lei stabilit pentru luna noiembrie, pentru că am fost nevoiți să procurăm la prețuri mai mari și aici au fost cele mai mari devieri. Deja după luna noiembrie Andreu va trebui să mai evalueze odată în dependență de
prețurile. Da, și s-ar putea prețurile să scadă cu vreo 50 de bănuți, dacă nu greșesc.
Dar nu contează, sunt banii noștri. Nu trebuie să scoatem din buzunar dacă nu-i cazul.
Președintele Parlamentului Igor Grosu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Actualitate în câteva articole de presă acum. Newsmaker relatează că Ministerul Sănătății a aplicat un mecanism de evidență a cetățenilor Republicii Moldova care s-au vaccinat împotriva noului coronavirus peste hotare. Astfel, cetățenii care s-au vaccinat în alte țări își pot scana codurile QR ale certificatelor lor de vaccinare pe site-ul certificatecratimacovid.gov.md și să-și introducă datele personale. În consecință, Ministerul va putea în sfârșit ține evidența celor vaccinați peste hotare, numărul cărora ar putea constitui, potrivit estimărilor, de la 5 la 10% din totalul populației Republicii Moldova. Newsmaker îl citează de asemenea pe Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, care a precizat că în noul tarif la gazele naturale nu au fost incluse devierile tarifare negative și datoriile istorice. Potrivit datelor Moldova Gaz, scrie portalul, din 2011, întreprinderea a calculat circa 1,5 miliarde de lei pe seama devierilor tarifare, care apar în cazurile în care tarifele pentru gaz nu acoperă prețurile de achiziție a acestuia de la Gazprom. Ziarul de gardă o citează pe Olesea Stamate, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Legislativului, care a anunțat că scopul unui proiect de modificare a legii procuraturii pe care l-a înregistrat este, citez, să permitem accesul la funcția de procuror general și procuror șef ai procuraturilor specializate persoanelor care au obținut experiența necesară prescrisă de lege, fie în calitate de avocat, procuror sau judecător, atât în țară cât și peste hotare, citat închis. De asemenea, Stamate propune instituirea unei comisii de preselecție pentru funcțiile de procurori șef ai procuraturilor specializate, care, citez, deși nu va limita mandatul Consiliului Superior al Procurorilor, deci nu va lua decizia finală, va putea desfășura o evaluare calitativă a candidaților în concurs, am încheiat citatul. Într-un comentariu pentru Ziarul Național, analistul de la Fundația Jamestown din Washington, Vladimir Socor, privește cu suspiciune proiectul de rezoluție propus Congresului Statelor Unite de către congresmanul William Keating, pe care el îl caracterizează drept, citez, o figură obscură cu antecedente minime în politica externă. Potrivit lui Socor, acest proiect de rezoluție, citez, conectează retragerea trupelor rusești din Republica Moldova cu negocierea unui statut special pentru Transnistria. Această conexare, mai spune analistul, seamănă cu poziția Rusiei, ceea ce este, de fapt, o condiționare. Socor consideră că, citez din nou, ar fi dăunător dacă o rezoluție a Congresului American ar susține ideea statutului special. Ar submina poziția actualei guvernări la negocieri care nu vorbește despre statut special și ar contrazice flagrant poziția Ucrainei, care respinge hotărât ideea statutului special în Donbass. Am încheiat și aici citatul. Ziarul Național îl citează de asemenea pe Dumitru Mânzărari, cercetător asociat la Direcția de Cercetare pentru Europa de Est și Eurasia a Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, care susține că strategia de care se ghidează Chișinăul de a face malul drept atractiv pentru malul stâng este, urmează citatul, greșită și nu are șanse de a oferi rezultate scontate. Potrivit analistului, care invocă și unele precedente din regiune în acest sens, populația, citez, nu decide în regiunea transnistreană, unde nu există democrație, iar reunirea celor două maluri, citez în continuare, nu va avea loc atâta timp cât Rusia nu va dori acest lucru, nici dacă Republica Moldova va deveni o a doua Elveție. Atât pentru această oră, cu îndemnul să știm a alege grâul de neghină și când dorim să ne ținem bine informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, cum vă simțiți cu noul tarif la gazele naturale, stimați ascultători, sau mizați pe compensații? Nu toată lumea va beneficia însă de compensații, și pentru mulți nici acestea nu vor îmbunătăți substanțial situația tristă. Eu pot să înțeleg că această scumpire era inevitabilă, dar sunt câteva chestii care ar trebui să conțină mai multă claritate, după părerea mea. De pildă, de ce contractul cu Gazprom e încheiat pentru o perioadă de 5 ani? Cine a dorit acești 5 ani, noi sau rușii? Ce face mai departe cu gazoductul Ungheni-Chișinău? Și mai e ceva. Nu-mi prea place felul victorios, triumfalist, în care guvernanții ne prezintă lucrurile. Criza gazelor s-a încheiat, oamenii nu vor îngheța, ne-au declarat cu mândrie conducătorii. Ok, vă mulțumim, dar problemele noastre nu s-au încheiat și o nouă criză vine peste noi și de-ar fi numai prețul enorm al gazelor naturale. Chestia e că vine imediat peste noi un tăvăluc nemilos al scumpirilor. Ele au început încă înainte să avem tariful de 10,26 de lei pentru un metru cub de gaze. Un kilogram de hrișcă deja vara costa 30-39 de lei, dar acum ce va fi? Am discutat cu un om din provincie care își hrănea familia din uscarea prunelor cu gaz. Omul mi-a spus că acum, după ce tariful a crescut enorm, se vede obligat să majoreze binișor prețul prunelor uscate. Dar le vom mai cumpăra noi la un preț mult mai mare și cam toate se vor scumpi. O sumedenie de produse alimentare și de altă natură vor costa mult mai mult și salariile noastre nu vor mai avea puterea de altă dată. Sincer să fiu, va fi foarte greu. Așa că guvernanții actuali, care au criticat vehement felul în care a fost guvernată țara până la venirea lor, ar trebui să facă minuni acum ca să ne menținem pe linie de plutire.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Liviu Tofan, care a lucrat vreme de două decenii în redacția Europei Libere, ne propune o carte pasionantă, mărturie din interior, dar totodată prezentare riguroasă, bogat documentată, apostolul care a fost pentru foarte mulți români o sursă de informare și o cale de a comunica, fie doar pe calea undelor, cu Occidentul. Cartea se intitulează Ne-au ținut în viață. Pentru cei din generația mea și nu numai, cartea este de-a dreptul tulburătoare pentru că permite o reîntoarcere în timp, precum și reîntâlnirea cu personaje care au fost până în 1990 doar niște voci și niște nume. Autorul e un portretist admirabil, este și un povestitor cu talent, analizele sale sunt întotdeauna convingătoare, e sobru când vorbește despre lucruri serioase și de o bună dispoziție molipsitoare când istorisește anecdote amuzante. Liviu Tofan reconstituie sintetic istoria postului, prezintă în detaliu structura departamentului românesc, explică importanța codului profesional, arată cum erau alcătuite programele și ce surse foloseau redactorii pentru a comenta realitățile românești. Se detașează, bineînțeles, figurile ziariștilor care au marcat în chip decisiv destinul Europei Libere. În primul rând, cei doi directori emblematici, Noel Bernard și Vlad Georgescu. De notat că Liviu Tofan demolează mitul asasinării celor doi prin iradiere, mit pus în circulație de Pacepa și încurajat firește de Securitate, care avea tot interesul ca românii să creadă că brațul înarmat al partidului lovește oriunde. Pagini vibrante sunt dedicate lui Cornel Chiriac, personaj legendar pe care tot Securitatea încercase să-l compromită, punând în circulație niște zvonuri aberante. Nu e mai puțin adevărat că autoritățile de la București au încercat în mai multe rânduri să treacă la acțiuni radicale, inclusiv asasinatul. Securitatea, dacă a optat uneori pentru acțiuni violente, prefera totuși dezinformarea, intoxicarea, influențarea exilului, recrutarea de turnători. În sfârșit, trebuie să amintim că Liviu Tofan, după 1990, a înființat și a condus, vreme de câțiva ani, redacția de la București a Europei Libere. S-a tot spus că Europa Liberă a fost o armă redutabilă în cadrul războiului rece. În fapt, postul de radio a fost o armă redutabilă în lupta dintre lumea liberă și regimurile comuniste. A fost un simbol al libertății, o stabilă în calea propagandei și a minciunii. Cei de la Europa Liberă ne-au ținut în viață, într-adevăr, pentru că ne-au făcut să nu ne pierdem reperele și speranța. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.